Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Mohokare o ngongorehile haholo ke ho hloleha ha masepala ho patala mekgolo ya basebeletsi. Tsatsi lena ke tsatsi la ho qetela la kgwedi basebeletsi ba soka ba fumana tjhelete tsa bona. Hona ho a ngongorehisa haholo hobane batho ba tlameha ho beha papa hodima tafole, ba na le malapa e leng hore ba tlamehile ho a hlokomela. Masepala onana o re bontshitse bohlaswa bo boholo ka ho sebedisa tjhelete ya bona pele ba qadile ka ho hula tjhelete ya di-third party mekgolong ya batho e tshwanang le tjhelete tsa di-medical aid, fela ba sa patale medical aid tseo re sa tsebe hore na tjhelete tse ba di hutseng di ile kae. Hwa strike-uwa, ba etsa ditshepiso tsa hore tsohle di lokile, empa batho ha ba fihla ba kgutlela mosebetsi ba fumana hore ba karate ba tebe e nngwe hape e fetang e ya pele. Ra ipiletsa hore o masepala hore o lokise mathata ana ka nnete. Bohlaswa ba tshebediso ya tjhelete bo kekebe ba tswella pele ka mokgwa onana. Re tlameha ho lokisa taba tsa rona. Ke tsatsi la ho qetela tsatsing lena. Batho ha ba sa fumane tjhelete tsatsing le, ho bolela ba tlameha ho ya mabekeng e nngwe hape pele ho fumana equitable share. Hona ha wa loka.